Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave nga zhvillimet ndërkombëtare do të ndiqni. Nën presidenti amerikan Joe Biden kërkon ndihmën aleatëve evropian rreth Afganistanit. Sërish dhunë në Irlandën e Veriut të vritet një polic. Nga zhvillimet e brendshme veçojmë. Kriza globale ka prekur Kosovën, pasoja do të përjetohen në rënd gjatë këtij viti. Punësimi i segmentit ku më së shumti shkelen të drejtat e njeriut në Kosovë. Me këto dhe e të tjera informacione, më gjerësish do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim Zenel Buzukun me blokun e lajmeve.
Bruxelles. Nën presidenti amerikan Joe Biden po takohet me aleatët evropian në Bruxelles për të diskutuar luftën kundër talibanëve në Afganistan. Administrata Obama është duke rishikuar strategjinë amerikane në Afganistan, që për Washingtonin është fush betejë reale kundër terrorizmit. Biden s'pari është takuar me kreun e NATO-s Jaap de Hoopskeffer e më pas me 26 ambasadorët e vendeve anëtare.
Well, we want to learn.
Ajo çfarë duam të mësojmë është se çfarë sipas jush po funksionon dhe çfarë jo. Duam të dëgjojmë nga ju se ç'mund të bëjmë më mirë për të mos lejuar që Afganistani dhe Pakistani të kthehen në vende të sigurta për terroristët, tha Biden. Nën presidenti amerikan do takohet gjatë ditës edhe me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian në Bruksel. Prag. Kryeministri Çekis, e cila kryeson në presidencën e radhës së Bashkimit Evropian, në Mirek Topolanek, sot dhe nesër do të qëndroj për vizitë në Macedoni dhe në Malë të Zi, ka bërthëditur kabineti i ti. Temat qendrore të bisedimeve në Shkup dhe në Podgorizë do të jenë zgjerimi i Bashkimit Evropian, reformat e këtyre dy vendeve për afrim në Bashkimin Evropian dhe liberalizimi vizave. Për shpejtimin e integrimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian është njëri nga prioritetet e Çekis si kryesuese radhës e Bashkimit Evropian. Rom. Kryeministri italian Silvio Berlusconi ka paralajmëruar se në përfundim të samitit të grupit 8, Italia do të jetë nikoqire dhe e liderëve të grupit 20, të cilët do të diskutojnë për rregullat e sistemit botëror financiar. Gjatë samitit, i cili do të zhvillohet në La Maddalena të Sardenës, do të përgatisim sistemin e ri të legjislacionit, rregulla të reja në mënyrë që ta pengojmë fenomenin e emetimit të tepruar të letrave me vlerë, si dhe të hipotekave, huave dhe fenomeneve të ngjashme, të cilat kanë shkaktuar krizën, ka thënë kryeministri italian Silvio Berlusconi në një konferencë për gazetar. Belfast. Një polic është vrarë mbrëmë nga pusia në qytetin Craigoven në Irlandën Veriore, kanë bërë të ditur zyrtar të policisë në Belfast. Sulmi në këtë qytet të banuar kryesisht me popullat katolike vjen dy ditë pasi pjesëtarë të ashtu quajturit grup të disidentëve Ira Reale vranë dy ushtarë britanik në bazën ushtarake në qytetin Antrim. Megjithatë të ende askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për vrasjen e mbrëmshme të policit. Kolombo. Të paktën 15 vjet janë vrarë sot, ndërsa një ministër është plagosur në një sulme bomba në Sri Lankë, të cilin dyshohet ta kenë kryer kryengvicit tamil. Sulmi i vetvrasjes është kryer përpara një xhamie në momentin e arritjes së udhëheqjes së vendit në ceremoninë e shënimit të ditëlindjes së profetit Muhammed në qytetin Akuresi, rreth 160 kilometra në jug të kryeqytetit Colombo. Në Sri Lankë tash 37 vjet zhvillohen luftime midis shumicës sinhaleze dhe pakicës tamile, e cila angazhohet për shkëputje. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Dhe pas bllokut të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Kriza financiare, siç dëgjuat edhe në hapje, ka prekur edhe Kosovën. Efektet e krizës sipas ekspertëve për çështje ekonomike dhe përfaqësuesve të biznesit kosovar do të jenë tepër të prekshme gjatë këtij viti. Hollësit i sjell nga Prishtina Luljeta Krasniqi.
Të gjitha parashikimet e qeverisë së Kosovës për rritjen ekonomike gjatë vitit 2009 pothuajse do të përgjysmohen për shkak të ndikimeve që do të ketë kriza ekonomike botërore. Ndërsa efektet e krizës janë duke u vretur tani edhe në Kosovë, për shkak të zvoglimit të ardhurave nga diaspora dhe investimet të cilat janë pritur të ndodhin në Kosovë, vlerësojnë ekspertët çështjeve ekonomike. Eksperti për çështje ekonomike Isa Mustafa sugjeron që të rishqyrtohet mundësia reale e rritjes ekonomike në Kosovë, krahas rritjes ekonomike në botë.
Dyshoj që ne do të mund të realizojmë rritjen ekonomike që ne kemi planifikuar, sepse aktivitetet ekonomike do të binë për shkak se investorët e jashtëm që kanë qenë potencial të vinë të investojnë në Kosovë do të jetë më i pak nga ai që ne kemi planifikuar, por edhe potenciali blerës, themi blerësve të jashtëm për produktet e Kosovës do të bijnë nëse ata do të ballafaqohen me krizën, sepse do të kenë më pak mundësi që të marrin kredi nga bankat.
Profesor Mustafa thotë se nuk mund të llogaritës edhe depozitat bankare të bankave të Kosovës që mbahen jashtë vendit në një formë të mos prekën nga krizat. Po ashtu, sipas tij, shumica ka kompani të cilat janë në marrëdhënie të eksportit dhe importit me vendet e tjera do të ndjejnë efektin e krizës. Ndërsa 400 milion euro të hyra që Kosova ka pasur nga diaspora çdo vit, sipas profesor Mustafës, do të bien dukshëm për shkak të krizës globale. Krizës ekonomike globale nuk kanë mundur t'i rezistojnë as bizneset kosovare. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se bizneset kosovare aktualisht janë prekur në mënyrë direkte dhe indirekte. Megjithatë, ai thotë se përveç krizës ekonomike globale, bizneset kosovare kanë edhe probleme tjera që ende nuk mund të zgjidhen, siç është eksporti.
Kriza globale ka qenë periferike dhe dal nga dal aja vetëm po futet edhe në Kosovë dhe përreth Kosovës, dhe këto janë gjërat që qeveria Kosovës duhet me vendosmëri të përcjell dhe të merr hapa që për të parandaluar sadopak këto dukuri që po e prekun globin.
Zoti Shahini rekomandon që qeveria të krijojë brenda institucioneve grupe të ekspertëve të cilët do të mund të merren me këtë çështje dhe sipas krizës të merren edhe hapa adekuat. Hapa që duhet të ndërmerr qeveria sipas zotit Shahinit janë ulja e taksave, ulja e interesit të bankave dhe shkurtimi të shpenzimeve të panevojshme.
Rritjet ekonomike në gjithë vendet e botës janë shumë të vështira se janë parashikuar. Dhe kjo ndodhë në Kosovë, e ne duhet pajtohemi se kjo nuk është vetëm çështje jonja, po është çështje globit.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë, mos respektimi të drejtave të njeriut më së shumti vret në segmentin e punësimit. Vlerësimet e qytetarëve mbi gjendjen e të drejtave të njeriut i sjell anketa e zhvilluar nga korespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Respektimi të drejtave të njeriut në Kosovë në shumë raste ndodh vetëm sipërfaqësisht dhe shkeljet e këtyre të drejtave janë evidente në çdo fush. Kështu vlerësojnë disa qytetarë të Prishtinës, të cilët shprehin mendimin se shkeljet më të rënda dhe më të shpeshta të drejtave të njeriut janë në fushën e punësimit. Luan Shala thotë se të drejtat e njeriut në Kosovë respektohen pak.
Jemi në vend posa dalëm nga lufta dhe ka mangësi të mëdha në çdo aspekt dhe për këtë arsye drejtat e njeriut respektohen në mënyrë superfaqore. Në punë ka shkelje drastike për arsye se çdo konkurs, çdo sahë nuk është i drejtë. Të na është ende ajo koha që është më të njohshëm me kështu. Së është asgjë reale.
Ngjashëm thotë edhe Abdulrahman Gërçari, i cili thotë se shkeljet e të drejtave të njeriut ka sidomos ndaj fëmijëve dhe femrave.
Nuk respektohen si drejtat e grave ashtu edhe të fëmijëve. Njëon në atë nivel që duhet. Ndaj dhe usohet dhullë s'pikë se pari. Mandej sa e për këtë punësimit, ma tepër kanë përparësi mashkut, se femër, se gra. Të thmit, me shohem gjithë do të thmit dalin shesin për menzirën ka shatën e bukës.
Ndryshe, Petriti Meri shpremendimin se vetëm në respektimin e të drejtave të fëmijëve brenda familjes është shënuar pozitivizëm.
Sigurisht që ka shkelje. Në punë nëse puna me shef, shemën ki nga cmime, provokime, jo respekt, shumë raste. Të fëmijët e pozitive. Fëmija në konsiderohet si përpara, duket gjenatës time kemë posë ma bak respekt në prindëve. Kurse tash respekt, fëmija ka ma shumë. Këtë është e vetëmja pozitive të mëndaj.
Valmira Kastrati thotë se është evidente diskriminimi i femrave sa i përket punësimit.
Domethënë, po nuk je bukur, nuk punësohesh. Po nuk ke stil, nuk punësohesh. Te shkollimi po ashtu, sidomos tash se këto fakultetet private që janë bo, diplomat nuk njihen. Domethënë, çdo gjë gati lëmsh.
Arben Shuki thotë se përmirësimi dukshëm është shënuar në segmentin e lëvizjes së lirë, ndërkaq që në fusha tjera ka mjaft shkelje të drejtave të njerëzit.
Gjatë serbë shoh të dalin në qytet, edhe çuditë bashku si nga smaz vetëm këto janë intriga. Edhe fobia tyne që nuk dalin gjithkusht mundet. Pra ndryshe plot qytetin në gjan. Nuk respektohen drejtat e njerëzit gjithashtu çështën e punësimit. Edhe ata të punësuan që janë klane të ndoshme. E diskriminohen ata që si kanë rajtë vetë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalëm në Maqedoni, ku Komisioni Antikorupcionit po ndjen gafër partitë politike gjatë saj fushatë zgjedhore në mënyrë që të mos lejohen të keqpërdorimi i fondeve publike, si dhe punësimin administratën publike në prag të zgjedhjeve. Analistët teksojnë se keqpërdorimi i fondeve publike tashmë është karakteristike të gjitha proceseve zgjedhore në Maqedoni. Nga Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Kryetarja e Komisionit Shtetëror të Antikorrupsionit Mirjana Dimovska thotë se në pajtim me ligjin për pengimin e korrupsionit, partive politike u pamundsohet që gjatë fushatës zgjedhore të keqpërdorin fondet publike dhe mjetet buxhetore, por edhe punësimet në administratën publike. Sipas Dimovskës, kjo bëhet me qëllim që të mbrohet procesi zgjedhor nga manipulimet politike.
Zakonot za sprečuvanje na korupcije të vodelot korupcija vo politikata go regulira i režimot.
Ligji për pengimin e korrupsionit në pjesën e korrupsionit në politike rregullon regjimin e financimit të partive politike duke përfshirë edhe pjesën e fushatës dhe mbron tërë procesin zgjedhor nga keqpërdorimi i fondeve publike dhe mjeteve buxhetore, por edhe nuk u lejon partive politike që të shfrytëzojnë burime të paidentifikuara dhe kundër ligjore për financimin e tyre. Tha Dimovska duke shtuar se janë ndërprerë 22 procedura të konkurseve që janë shpallur pas 10 janarit dhe rekomandimet e Komisionit të Antikorrupsionit janë respektuar, ndërsa janë lejuar të gjitha punësimet e planifikuara që më parë, por nëse konkurset nuk janë shpallur në këtë periudhë senzitive. Ndërsa zëvendës kryeredaktori të përditshme Skoha Vedat Memedaliu thotë se keqpërdorimi resurseve shtetërore ndodh edhe gjatë fushatës për zgjedhjet presidenciale dhe lokale të 22 marsit.
Keqpërdorimi resurseve shtetërore për fushatë zgjedhore nuk është ndonjë rici tani. Kjo ka qenë edhe gjatë zgjedhjeve të kaluara. Me këtë rast kemi një thyrje klasike të ligjit, edhe atë nga vetë barçet e funksioneve zyrtar shtetit. Deputet, ministra, kryetar komunash, zyrtar qirg. Ka raste kur veturat zyrtare i drejtojnë edhe simpatizantë partive, ma gjithë i përdorin si logistik për bartjet materialeve ndryshme.
Si pas me medaliut, gjatë fushatës zgjedhore vërehet edhe fenomeni angazhimit të nëpunësve të administratës së shtetit në fushatën zgjedhore të partive politike edhe atë gjatë kohës së tyre të punës. Edhe pse kodeksi etik u ndalon atyre rreptësisht që të angazhohen në detyra partijake, madje parashikohen edhe dënime në para ose humbje e vendit të punës. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Si dëgjuam në blokun e lajmeve, nën presidenti amerikan Joe Biden po diskuton me aleatët evropian zhvillimet në Afganistan. Raportet mes Shteteve të Bashkuara dhe NATO-s rreth Afganistanit janë ndër temat qendrore të shtypit të sotëm ndërkombëtar. E përditshmi amerikane Washington Times shkruan se në të dy anët e Atlantikut, të gjithë po presin të shohin çfarë rrugë do të ndjek presidenti Obama në Afganistan. Obama ka urdhëruar shikimin e strategjisë amerikane në Afganistan dhe Pakistan në mënyrë që qëllimet janë të qarta dhe të arritshme. Nën presidenti Biden i ka thënë aleatëve evropian se mirpresin idetë dhe sugjerimet e tyre, por një gjë e tillë nuk është e mjaftueshme, shkruan e përditshmi amerikane, pasi vendet anëtare të NATO-s kanë trupa që rrezikojnë jetën çdo ditë në Afganistan, si dhe duhet të japin llogari politike para opinionit të tyre të brendshëm. Thjesht këshillimet me aleatët nuk do të jenë të mjaftueshme për evropianët, veçanërisht nëse Shtetet e Bashkuara ndërrojnë politikën e tyre në Afganistan. Në mesin e ndryshimeve mund të përfshihen tema të tilla si vazhdimi i mbështetjes për Hamid Karzai, apo sa larg duhet shkuar aksionet ushtarake në Pakistan, apo çështja tjetër se si mund të bëhet dallimi mes talibanëve dhe Al-Qaidës. Deri tani, shkruan Washington Times, vendet aleate në NATO e kanë mbështetur politikën amerikane në Afganistan para së gjithash në shenjë solidariteti brenda aleancës. Shtetet e Bashkuara, ndonse pritet që të udhëheqin procesin, duhet i lejojnë vendet e tjera të NATO-s që të jenë partner të plot në procesin e vendimarrjes. Këtu sipas gazetës Hyn dhe Fakti, se i dërguari për Afganistanin dhe Pakistanin, Richard Holbrooke, duhet jetë për herë shoqëruar me një i dërguar i kreut të NATO-s në udhëtimet e tij në terren. Gjatë konferencës së sigurisë në Munich muajin e kaluar, nën presidenti Biden u treguaj mençur që nuk i bëri kërkesa aleatëve, pasi sipas të gjitha gjasave ato do të ishin refuzuar. Por askush nuk dyshon se së shpejti Washingtoni do të kërkojë nga vendet aleate më shumë për fshiritjen e pranisë ushtarake në Afganistan, si dhe më pak kufizime për vendin e shërbimit të tyre në terren. Që këto kërkesa të mund të marrin përgjigje pozitive do të varet nga mënyra se si administrata Obama do të zhvilloj procesin e rishikimit të strategjisë dhe çfarë lloj diplomacie do të ndjek ndaj aleatëve të këtij Atlantikut, përfundon shkrimi në të përditshmen amerikane Washington Times. Përpara mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Kriza globale ka prekur Kosovën, pasojat do të përjetohen në rënd gjatë këtij viti. Punësimi segmenti ku më së shumti shkelen të drejtat e njeriut në Kosovë. Sërish dhunë Irlandën e Veriut vritet një policë. Në gjuhës të ndëruar ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionet e orës 16:21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru të qofshim.